Þá tekur til máls hæstvirtur atvinnuvegaráðherra Steingrímur J. Sigfússon.
Já, frú forseti, aðeins örfá orð af minni hálfu. Ég þakka hæstvirtum umhverfis- og auðlindaráðherra og sömuleiðis háttvirtum þingmanni sem hér talaði, Eyrúnu Magnúsdóttur, sem hér talaði síðast fyrir þeirra innlegg í umræðuna. Umhverfisráðherra og umhverfisauðlindaráðherra háttvirtur nefndi nokkur efnislega atriði sem að við þekkjum að eru viðkvæm í þessu sambandi og þá ekki síst það sem snýr að aflífunar ákvæðunum og gildur veiðum á mink. Ég vil bara í því sambandi nefna að frumvarpið hefur tekið þar nokkrum breytingum í því skyni að reyna að gera það að miðla málum milli þeirra sem telja óumflýjanlegt að leyfa þær aðferðir áfram, þær séu árangursríkastar og skili mestum árangri í að halda að minka stofninu niðri og auðvitað annara sem telja mikið vafa leika á að það samræmist góðum dýravendunar sjónarmiðum að leyfa þessa aðferð. Og sú breyting er fólgin í því að það er alfarið takmarkað við og bundið við að um sé að ræða viðurkenndar skipulagðar aðgerðir opinbera aðila í þessu sambandi, sem væntanlega þýðir þar að leiðandi að það verður ekki í valdi hvers og eins og menn hafa ekki heimildi til að nota þessa aðferð nema að þeir séu í raun fagmenn á þessu sviði og séu að því sem hluta af viðurkenndum áætlunum og aðgerðum. Að sjálfsögðu er þetta eitt af þeim viðkvæmu atriðum sem er æskilegt að þingnefndin fari mjög vandlega yfir. Við þekkjum ólík sjónarmið í þessum efnum og mikilvægt að reyna að finna þar flöt sem allir geta orðið sæmilega sáttir við. Sömuleiðis varðandi mögulegt dýrahald í dýragörðum, þá er að sjálfsögðu nauðsynlegt að allar heimildir séu til staðar í höndum stjórnvalda til þess að tryggja að því marki sem slíkt kann að koma til hér að er til staðar hér, að þá fari það vel fram og sé í samræmi við ýtrustu kröfur velferð dýra. Stjórnvaldssektir og viðurlög og atbeini lögreglu í vissum tilvikum og vel að merkja öll þau ákvæði hafa verið unnin í mjög nánu samráði við innanríkisráðuneytið er að sjálfsögðu alltaf vandasöm mál, en hitt er jafn ljóst að það er ekki hægt að leggja þá skyldu á herðar stofnun eins og matvælastofnun sem ekki fer með löggæslu hlutverk almennt að sjáum eftirlit og framkvæmdir á þessu málaflokki ef hún hefur ekki úrræði eða getur leitað eftir úrræðum til þess að knýja fram umbætur þegar þess er þörf. Þetta er afmarkað við ítrekkuð og alvarleg brot og það eru því miður dæmi að slíks hefur reynst þörf og þá með dómsúrskurði og svo framvegis. En hér er þetta hluta til fært nær venjulegum stjórnvalds heimildum, sektar og viðurlaga ákvæðum og þá að lögregla sér til hvað ef málinu er alvarlegs eðlis. Allt þetta treysti ég og gæti nefnt nokkur atriði viðbót að háttvirt þingnefnd skoði vandlega. Við komum einnig til móts við sjónarmið til dæmis að taka sem voru uppi hér síðastlið vorum að ekki væri nægjanlega vel frá því gengið hvernig ætti að tryggja rétt grasbíta til útivistar á því sem að var í fyrri útgáfu frumvarpsins kalla gróið land og gerðum þá breytingu og nú er talað beitarhæft land. Þannig að það sé ljóst að grasbítarnir eigi þá beitar möguleika á til þess hæfu landi þegar þeir eru í sinni út í vist. Nú, háttvirtur þingmaður Eyrún Sigþórsdóttir nefndi stöðu sveitarfélagana sem ég kom lítilega inn á og alveg réttilega að dró athygli að þeirri staðreynd að sveitarfélagin hafa kannski haft ýmsum skyldum að gegna og borið ábyrgð í þessum málaflokki umfram það sem almennt gerist gagnvart að öðrum atvinnugreinum. Það á sér að sjálfsögðu fornar sögulegar rætur. Ætli megi ekki nálagt í segja að sveitarfélögin í landinu eða hrepparnir fornu hafi orðið til vegna verkefna eins og fjallskýla refaeyðingar og seinna fátækra framfærslu og slíkra hluta. En svo mikið allavega kann ég að þegar ég var að grúska einu sinni í því hversu langt aftur mætti finna heimildir um aðgerðir til að eyða ref, og þá röktu þær sig alveg ótrúlega langt aftur, alveg aftur undir söguöld, og það kom í ljós að þetta var svona eitt af þeim atriðum sem kallaði á það að menn byrjuði að skipuleggja sig svæðisbundið og leiddi síðar til tilkomu hreppanna. Það voru fjallskilamálin og það voru skildur manna í sambandi við refaeyðingu. Þannig að þetta er nú ekki nýtt að nálinni þegar kemur að búskapnum og hlutverki sveitarfélagana þar um. En það má kannski segja að við séum með þessum breytingum að færa stjórnsýsluna á þessu sviði nær því sem almennt gerist og gengur. Nú varandi kostnaðina lokum, þá er þarna núningur um þetta mál sem að við getum sagt að hlaupa á nokkrum tugum milljóna. Hann er nú ekki nýr af nálinni þegar að ríki og sveitarfélög ræða kostnaðarmál. Hann er dálítið óvenjulegs eðlis hér að venjan hefur auðvitað verið sú að sveitarfélögin tíunda nú við okkur nokkuð ákveði þann kostnað sem þau hafi af málaflokkum, og finnst ofta hans í mikill og kvarta stundum undan því að ríki setji ýmsar reglur og lög og kvaðir sem að sveitarfélögum sé síðan ætlað að framkvæma og hafi för með sér heilmikinn kostnað. En það má segja kannski á léttum nótum að nú beri svo við að þegar að ríkið ætlar að taka yfir ákveðin verkefni frá sveitarfélögum sem þau hafa haft með höndum, varðandi forðagæsluna, búfjór eftirlitið og þetta. Já, þá kannast sveitarfélögin ekki við að það hafa verið mjög dýrt. Og það er hluti deilunar sem hér er undir. En hitt er þó meira þarna á ferðinni, og það er alveg rétt, það er auðvitað ákveðin óvissa í því hvað felst í þeim skildum sem áfram og eftirleiðis og sumpart nýjar eru lagðar á sveitarfélögin í þessu. Því þær eru til staðar, svo sem eins og hjálpar skildan, og þegar að fanga þarf hálvilt eða vilt dýr og svo framvegis, og kannski er þá skást í kosturinn að láta bara reynsluna skera úr það. Stundum hefur það nú orðið þrautalendingin þegar að verkaskipting hefur breyst milli ríkis og sveitarfélaga, menn hafa sett upp tiltekin reynslu tíma, fylst með því hver kostnaða þróunin verður, og hérna lesið svo í það kannski eftir 3-4 ár eða svo. En aðalatrið ennú það að það væri auðvitað algjörlega fráleitt að láta þetta mál sem almennt er samstað að sé til mikill að bóta og framfara stranda á léttvægum deilum að mínum að því ekki meiri fjárhagslega hagsmuni en þetta, og ríkið er ekkit að byggjast undan því að það ætlar að taka á sig talsvert aukin kostnað, enda er meiningin að gera betur í þessum málaflokki. Og ég vil leggja á það áherslu hér, þó að fáir hlýðin á mál mitt, en það er þá fyrir þingtíðindin, að það eru auðvitað algjörlega ljóst að matvælastofnun verður að fá þá fjármuni sem að liggur fyrir að mun þurfa þar á bæ til þess að sjá sómasamlegum þetta. Hún á í nógum erfileikum með að halda upp í sínum lögbundum skildum og sínum risavöxtum og flóknum verkefnum, varðandi dýralækna þjónustuna og matvælamálin og allt það sem þar er annast um. Fyrir, þó að það bættist ekki við að hún fengi þetta viðfangsefni í viðbót án þess að fá fullnægjandi fjármuni með því. Þannig að það er mjög nauðsynlegt að Alþingi horfist í augu við það, áður en að það afgreiði málið og gerir það að lögum, og tengt þá auðvitað gildistökunni sem enn er stemt á að verðum áramót ef svo vel gengur, að þá fylgir því nægjanlega fjárveitingar.
Fleiri hafa ekki hvað sér hljóð.